Ez dakit ezaguna egingo zaizuen 111 Akademia, Euskal Herriko literatura zaleen bilgunea da eta ia 200 irakurlek parte hartzen dute egitasmoan. Liburuak irakurri, iruzkinak bidali eta urtero 111 Akademiaren saria ematen dute. Beraz, esan daiteke Euskal literaturaren foro bat dela, nolabait esateko. Gainera, edonorri izan daiteke Akademiako kidea ere. Gaur dugu gurekin bertako koordinatzaietako bat, Amaia Goikoetxea, egunon.
Kaixo, egunon.
Egunon. Ez dakit ondo azaldu dudan zer den 111 Akademia. Euskal literaturaren foroa dela esan daiteke edo, bueno, nola definituko zenukezuk eta zer aurkitu dezakegu bertan?
Bai, begira, nik uste dute esango nukela dela Euskal irakurtzaleen bilgunea edo foro, bai, zuk esan duzuna, baina zehaztuko nuke irakurtzaleena dela. Proiektu delako hasiera-hasieratik Euskal irakurleari begira sortutako proiektu bat. 25 urte beteko ditu aurten sariak, zuk esan bezala irakurlek, Euskal Herrian irakurlek hautatzen duten saria da, eta hori, bai, zehaztapen hori egingo nuke. Dela, irakurleari begira sortutako proiektua.
Eta nola funtzionatzen du? Adibidez, nik bazkide izateko zer egin beharko nuke?
Hori da, akademiak ide izateko, bueno, gurekin harremanetan jarri, eta egiteko bakarra litzateke urtean zehar bizpairu liburu irakurtzea gutxienez, urte horretan euskaraz argitaratuak izan direnak, bai? Orduan, irakurketa hoien arabera, akademiak ideek urtean zehar euren iritziak bidaltzen dizkigute irakurri duten horri buruz, iritzi horiek gure webgunean eta 111 aldizkarian kaleratzen ditugu, eta behin urtea amaitutakoan akademiak idei eskatzen dieguna da, ba, irakurri duten hoien artetik esan diezagutela eurentzat, bueno, zein gustatu zaien gehiena, zein finean, ze hau hemen saritzen dena irakurlei gehien gustatu zaien liburua da, ez onena edo alako kalifikatiborik ez du jartzen. Saritzen duguna da irakurleek barkatu gustukoen izan duten liburua. Beraz, akademikidek egin beharreko gauza bakarra hori da, irakurri, nahi adina liburu irakurri euskaraz, eta urtea bukatutakoan, ba, esan diezagutela zein gustatu zaien gehiena. Eta euren boto hoien bidez, aukeratzen dugu, urte horretako 111 Akademiaren sariduna.
Hori da, esan duzun, esatera ni joan oraintxe irakurlek aukeratzen dute zuen akademiako saria, eta beraz, sari berezia izan daiteke behar bada ez delako gehien saldutako liburaren saria, baizik eta irakurlek aukeratu dutena. Zer da sari horretan, bueno, irakurlek dituzten irizpideak zintzu dira, beraiek gehien gustatu zaiena edo...
Bai, horixe da. Beraiei gehien gustatu zaien liburuaren alde bozkatzeko esaten diegu. Hemen azkenean, hasieran aipatu dudan bezala, irakurleari eman zaio protagonismoa, eta guk garbi uzten diegu irakurle horiei, hau da, irakurtzea gustatzearekin nahikoa dela 111 Akademian sartzeko. Hau da, ez da hortik aparteko ezagutzarik behar, edo ez da literaturaren inguruko inungo ikasketarik behar, edo alako ezerrez, hau da, euskaraz irakurtzea gustatzen bazaizu, 111 Akademiako kide izan zaitezke, eta beraz, 111 Akademiaren sariaren hautaketan parte har dezakezu. Eta irizpide bakarra horixe da, zuri gehien gustatu zaizun liburua aukeratzea. Hau da, horren arabera bozkatzeko eskatzen diegu, eta horren arabera ateratzen da urte bakoitzeko sariduna. Bai.
Aurten adibidez, Peio Lizarralde eta Joxan Agirre dira finalistak. Nola, noiz emango dituzue, noiz emango duzu irabazlearen berri?
Bai, ba begira, bozketa, azken bozketa txanda, apirilaren 22an itxiko dugu, kerrezbanago ostegun hause izango dugu, eta ni pentsatzen dut behin datorren astean kontaketa egin eta irabazlearen izenaren berri emango dugula, eta behin izena ezagutzera emanda sari banaketa ekitaldia egiteko asmoa badugu aurten. Joerak uzten badigo behintzat ekainaren hasieran egin nahi genuke sari banaketa ekitaldi hori, iaz ez genuen egiterik izan pandemia dela eta, baina bueno, bestela gure ohitura urtero ekitaldi hori ospatzea izaten da jendaurrekoa, eta urten ere ba saiatuko gara egiten.
Eta zeintzu dira irabasteko aukeren artean dauden liburuak?
Ba, finalistak Peio Lizarralde eta Joxan Agirre dira, Peio Lizarralderen argiantza eta Joxan Agirreren novela errealista bat, bi hoiek pasa dira hirugarren eta azken bozketa txandara. eta akademiakideak egunotan ba bioietako baten aldeko botoa bidaltzen ari dira, beraz egun gutxi barru jakingo dugu bietako zein den aurtengo sariduna.
Ostiralean gainera liburuaren eguna da eta nobelez hitz egiten ez dakit sentsazio hutsa izango den, baina egia da behar bada aspaldian euskal nobela gehiago publikatzen ari direla. Zer uste duzu horri buruz?
Bai, nik uste dute, bueno, Euskarri irakurleo ni bete betan zu, sakulako sortzea dugula, aukeratzeko izugarriko aukera dugulako, ez da? Hora, eskaintza oso zabala da, eta oso nada, nik beti arazoa, eskaera nik uste dut, hau da, baote dagoen nahikoa irakurle liburu horiek guztiak irakurtzeko, ez da?
Ba, bai.
Horixe da, beti guk akademian egiten dugun galdera. Baina bai, eskaintzari dagokionez, bueno, nik uste dute izugarrizko zortea daukagula euskaldunok, bai.
Eta, bueno, horretaz gain, aldizkaria ere baduzu, ez da, zer aurkitu daiteke bertan, eta zenbatero ateratzen da, bueno, orain gainera aldaketak ere egin dituzu, ez da?
Bai, hori da, 2020an diseinoz erabate berritu genuen aldizkaria, etapa berri bati hasiera eman genion, nolabait esateko, iruilean behin argitaratzen da, eta bueno, bertan irakurleak aurkituko ditu, bueno, euskal literaturan parte hartzen duten protagonistei egindako elkarrizketa eta reportajeak, bueno, idazleak, ilustratzaileak, itzultzaileak, gero euskal literatura izan gabe euskal literaturarekin harremana duten beste disiplina batzuetako ekideak ere elkarrizketatzen ditugu, ba musikariak, zinemagileak, beste disiplina batzuetako kideak nolabait literaturarekin euren proiektuen bidez harremana izan dutenak. Gero lehen aipatu dudan bezala, akademiakidek bidaltzen zuten iritziak ere jasotzen ditugu, liburu gomendioak, pertsonaia ezagunek gustoko izan dituzten liburuak ere biltzen ditugu hirukoa izeneko atal berri batean. Eta bai, pixka bat horixe da aldizkari, horixe lirateke aldizkaria jasotzen dituen edukiak.
Eta 111ko webgunera bueltatuz, denetari dagoela ikusi dugu, baita irakurle taldetarako moldatzaileen zerbitzua eskaintzen duzuela ere. Nola funtzionatzen du zerbitzu horrek?
Bai, hori da, 2018an hasi ginen zerbitzu hori eskaintzen, Alegiko Aralar Institutoko irakasle taldetik jarri ziren gurekin harremanetan, basanez hori irakurle talde bat zutela eta moderatzailea falta zitzaiela. Eta bueno, pixkatan diktiraka, Alegin bertan beste irakurle talde bate sortu genuen udaliburutegian, eta aurten Asteasuko irakurle taldea moderatzen ere hasi gara. Bai, hau, zuk esan duzun bezala, zerbitzu badau, da irakurle talde bate badago inon, eta moderatzailerik ez badu, moderatzaile lanak egiteko zerbitzua eskaitzen dugu. Eta egia esan, bueno, oso gustora, ze azkenean guk lehen aipatu dizudan bezala, irakurleari begira lan egiten dugu erabat, sari hau eta proiektu irakurleari begira sortu zen, eta bueno, ba, irakurle taldeak bete-betean sartzen dira gure helburuarekin.
Osondo, ba, Maia, mi esker gaur gurean izateagatik. Informazio gehiagorako badakizuen non sartu, 111akademia.eusen, eta bertan kuskuxeatu. Mi esker, Maia.
Bai, zuei, eskerrik asko. Ondo izan.
Agur.
Agur.